S 16. hodinou se uzavřela čajovna s Alešem Opekarem. A teď už je čas na odpolední zprávy. Nejvyšší státní zástupce prověří medializaci plánu žalobců vyslechnout šéfy policie. Hnutí ANO bude hlasovat proti rozpočtu se schodkem vyšším než 60 miliard korun. Magickou komedii Sen čarovné noci Williama Shakespearea uvádí dnes v premiéře Pražské národní divadlo. Počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo občasný déšť. Později se vyjasní, teploty kolem 23 stupňů. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prověří medializaci plánu olomouckých žalobců na výslech vedení policie. Olomoucké vrchní státní zastupitelství požádalo její dva vysoké představitele o vysvětlení k chystané reorganizaci sboru. Žádost je podle Pavla Zemana v pořádku, její medializace ale ne.
Došlo vlastně k medializaci zamýšlených úkonů trestního řízení ještě před jejich realizací, což je pro mě trošku zvláštní přístup a z toho důvodu já už jsem vlastně minulý týden v pátek, kdy k tomu došlo, zadal svým lidem, aby se začali zabývat tím, zda toto jednání bylo v pořádku. Tento postup je pro mě nestandardní a z toho důvodu jsem se rozhodl prověřit.
Hnutí ANO nepodpoří rozpočet na příští rok, pokud jeho schodek překročí 60 miliard korun. Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to řekl v rozhovoru pro DVTV. Nedávno totiž ministři přehlasovali Andreje Babiše, když přidali peníze na vědu a zdravotnictví. ANO chce po konfliktu o reorganizaci policie změnit koaliční smlouvu. Dát do ní pojistku proti silovému přehlasování na vládě je ale podle poslance ANO a člena předsednictva Martina Komárka prakticky nemožné.
Nám jde o to dojít k jednoznačnému konsenzu i s našimi koaličními partnery, že ta dobrá vůle bude. Vláda je ústavní orgán a ministři můžou hlasovat, jak chtějí a nikdo jim to nemůže nařídit. Tam jde o to, aby všichni účastníci této smlouvy měli dobrou vůli dodržovat.
Podle Andreje Babiše by rozpočet na příští rok mohl být jedním z důvodů k vypovězení koaliční smlouvy. O dalším postupu se má předsednictvo ANO poradit v neděli. Počet žádostí o azyl v zemích Evropské unie v prvním čtvrtletí klesl, oznámil to statistický úřad Eurostat. Od letošního ledna do dubna poprvé požádalo o azyl více než 287 tisíc lidí, což je oproti předchozímu čtvrtletí pokles o 1/3. Nejvíce žadatelů pochází ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu, tedy zemí, kde zuří boje nebo kde se nedodržují lidská práva. Premiéru Sen čarovné noci uvádí dnes v režii Daniela Špinara Pražské národní divadlo. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režisér zkrátil a upravil. Tématem ale stále zůstává láska. Na jevišti se střetává svět lidí a nadpřirozených bytostí, říká Daniel Špinar.
Víly a ty lesní bytosti, to člověk musí udělat nějak magicky a musí to být uvěřitelný, že ty bytosti mají nějaké schopnosti, že jsou vlastně lídři toho lesa. Ty páry jsou vlastně takový pubescenti, který utečou, protože láska jim nepřeje ve městě. A potom tam jsou ty řemeslníci, což bývá takový docela kámen úrazu. Já jsem se nakonec rozhodl, že vlastně skoro vůbec nepoužiju Shakespearův text a udělám novou improvizaci.
Počasí meteorologové varují před silnými bouřkami. Dnes odpoledne a zítra dopoledne zasáhnou většinu země. Ojediněle budou bouřky provázet silný vítr, krupobytí a přívalový déšť. V noci bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky na severozápadě a západě Čech s trvalejším deštěm. Nejnižší teploty 20 až 16, na západě kolem 14 stupňů. Čerstvý jižní až jihovýchodní vítr se bude postupně měnit na jihozápadní až západní. Zítra očekáváme zpočátku oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, zejména na severozápadě a západě Čech. Během dne ustávání srážek a ubývání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23, na jeho východě a východě až 27 stupňů Celsia. Zprávy na Vltavě dočetla 4 minuty po 16. hodině Daniela Čermáková.
Mozaika.
Dobré odpoledne, vážení posluchači, u mikrofonu jsou Petr Gojda
a Kristýna Franková. Letos v lednu jsme oslavili 20 let vysílání Mozaiky v Českém rozhlase Vltava.
Součástí našich oslav byly také čestné díly Mozaiky pro osobnosti kultury, které podle našeho mínění za těch 20 let odvedly výjimečný kus práce.
Ocenili jsme Michala Dočekala za jeho práci v činohře Pražského národního divadla.
Ivonu Krojcmanovou za založení festivalu Tanec Praha a divadla Ponec.
Manžele Fléglovi za jejich neúnavnou práci v čele Dismančat.
Editora Jana Šulce za jeho významný přínos české literatuře.
Romana Černíka za vybudování plzeňské Moving Station.
Karla Ujezdského za jeho rozhlasové sledování české výtvarné scény.
A také naše dnešní hosty za vše, co vzniklo pod hlavičkou dnešní společnosti Aerofilms, tedy za vybudování artové filmové scény u nás.
Což začalo v roce 1998 na pražském Žižkově, když pod nový tým lidí přišlo kino Aero. A právě z kina Aero se vám dnes hlásíme.
Spoluzakladatel kina Aero Pavel Rajčan, který se dnes stará také o sbírku filmových plakátů při Aerofilms, a šéf dramaturg distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle budou našimi průvodci a hosty.
Průvodci, protože si kino Aero projdeme a budeme mluvit o jeho novodobé historii, ale budeme se také ptát na současnost Aerofilms, letošní Cannes i Karlovarský festival a plány do budoucna a budeme se střídat.
A protože dnes vysíláme z kina, Aerofilms pro vás připravilo projekci na půl pátou za letní cenu 30 korun, takže kdo z vás to ještě stihne na Žižkov, může přijít na Mládí, poslední film Paola Sorrentina, který získal diváckou cenu na loňském Karlovarském filmovém festivalu.
A pokud jde o hudbu, budeme poslouchat hudbu z filmů, které tady v Aeru můžete vidět, a začneme právě u Mládí. Just your mouth. Just your love. Just your anointing oils, just your name, just your chambers, just your love, and my mother's sons, and my own vineyard, and my soul, just your flock. Just your companions, just your kids, just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts. And my beloved, and my love, just your eyes, and my beloved, sedíme ve foaje a současně kavárně kina Aero. Se mnou je tu Ivo Andrle. Ivo, dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vy jste mohli dnes za Aerofilms, tedy teď myslím naše posluchače, mohou přijít na film Mládí tady od půl páté a vy za Aerofilms, Ivo, jste mohli vybrat cokoliv z vaší distribuce. Proč padla volba právě na Mládí?
No tak je to z posledního roku, řekněme, takový jeden z našich úspěšnějších filmů, který se potkal s velkou diváckou, s velkým diváckým ohlasem, a říkali jsme si, že když už něco při této speciální příležitosti vybrat, tak asi něco, co dobře fungovalo, a je šance, že v takhle krásném odpolední se pár lidí přeci jenom do kina vypraví.
Vy vedete Aerofilms jako dramaturg. Aerofilms je distribuční společnost, která přiváží filmy. Ty filmy pak promítáte v kině Aero, ve Světozoru, v brněnské Skale. Teď mluvím o vašich kinech, oni těch kin, kde distribuční společnost promítá filmy, je mnohem víc samozřejmě. Co všechno se dnes děje pod hlavičkou Aerofilms, nebo jaké všechny jsou vaše aktivity?
Tak je pravda, že za těch posledních 15 let, kdy začalo vlastně pod naším vedením kino Aero promítat v té jeho novodobé éře, se ty aktivity tak nějak nabalovaly a rozrůstaly. No. Těch kin je teď víc, děláme distribuční práci, kromě toho já jsem třeba hodně hrdý na to, že dlouhodobě se nám daří rozvíjet něco, čemu říkáme Aeroškola, což je projekt filmového vzdělávání, kde ať už pro dospělé nebo pro dětské diváky se snažíme pracovat na tom, abychom si vybudovávali do budoucna další nějakou diváckou bázi, aby lidi o filmu přemýšleli také jako o určité umělecké formě, nejenom jako o čisté zábavě, i když třeba já osobně samozřejmě jsem úplně nejradši, když se tyhle ty dva aspekty spojí a vznikne zábavné umění. A to je, myslím si, ta rovina, ve které Aerofilm z dlouhodobě by se rádo nacházelo, a snad, když se díváme zpět na ty věci, které za sebou máme, tak se to tak i daří. No, čili to je vzdělávací projekt. Kromě toho vlastně v posledních letech jsme rádi zareagovali na to, že filmy nyní už se nesledují pouze v kině nebo v televizi, ale také po internetu to jde, a hlavně legálně. Když se to děje, tak máme z toho velkou radost, takže máme svůj vlastní portál onlineový, na kterém diváci mohou naše filmy sledovat, když už teda nemůžou vyrazit do kina, protože my samozřejmě vždycky budeme preferovat sledování filmů v kinech, a ty filmy, které vybíráme, tak by měly být na té úrovni, že nejlépe je sledovat v kinech. Co dál? No, pořádáme, já nevím, jestli to souvisí s tou výchovou, ale jsou tady letní tábory, do kterých jsme se pustili před časem, nebo tedy spíš kolegové, které pořádáme pro malé děti, na kterých se sice taky docela hýbou ty děti, ale jádro toho zase leží u filmu, takže se to učí točit filmy, učí se sledovat filmy, vlastně to je taky něco, co se dá učit. No,
je to hodně.
Je to asi.
Kolik tak lidí je Aerofilms, respektive i všechna ta kina, která obstaráváte, kolik lidí se kolem vás motá?
Tak na ten plný, řekněme, celopracovní den nás je aktuálně asi 25, bych řekl, no, takové něco.
Celé Aerofilms začaly tady na Žižkově v roce 98. Kristýna Franková je teď s Pavlem Rajčanem na dvorku kina Aero, aby nám trochu řekli, jak to tady vypadalo a vypadá.
Ano, přesně tak, jsme na dvorku, sedíme tady u jednoho ze stolečků a pomalu sledujeme trousící se diváky, co přicházejí na mládí. Houstne nám ten počet a jsou různorodí. A my si teď každopádně povíme něco o tom, jak vlastně Kino Aero vlastně vzniklo a jak to vypadalo, když sem Pavel Rajčan spolu s Petrem Vítkem v roce 98 přišli. Každopádně, Pavle, pojďme teď dál hloub do historie. Jaká je ta nejstarší historie Aera? Kdy vlastně vzniklo?
Tak my jsme o tom pátrali a Kino Aero, nebo Bio Aero, vlastně vzniklo v roce 1934. Premiéra byla zde premiérován film Madla z cihelny za osobní účasti Hugo Haase. Pak jsme ještě vypátrali ve starých materiálech, že to kino se původně mělo jmenovat Kino Stráž, protože ten blok domu, ve kterém v tom vnitrobloku kino je, stavilo snad ministerstvo vnitra, takže proto to Kino Stráž, naštěstí to pak dostalo takový krásný název Bio Aero. A vlastně bylo to jedna z mnoha žižkovských kin, vlastně ještě v tom roce 98, když jsme se my přišli, nebo do konce roku 89, bylo na Žižkově třeba 30 kin.
A jak to tedy vypadalo v tom roce 98? Respektive ono to začalo už v roce 96, kdy přišla zpráva kin. Uveďte to na pravou míru, prosím.
No, tam vlastně všechny pražská kina provozoval magistrátní filmový podnik takzvaný, který spravoval všechna kina v celé Praze vlastně. A v tom roce 96 došlo k rozhodnutí, že kina se vrátí městským částem jednotlivým, ať se o ně starají ty městské části. Bohužel většina těch městských částí kina prodala, postavili tam různé bowlingy, tělocvičny, fitness. Naštěstí v roce 97-8, kdy se o tom rozhodovalo, tak žižkovské vedení bylo velmi osvícené a vlastně šlo jim o to, aby zachovali provoz toho jediného vlastně kina, provozu schopného vlastně, a vypsali veřejnou soutěž, do které jsme se přihlásili a vyhráli jsme.
Každopádně jste přišli do dost nepříznivých podmínek. Tady byly dost strašné ty technické podmínky, i návštěvnost kina asi byla poměrně minimální v té době. Jak to tady vypadalo?
No, bylo to strašlivé, samozřejmě, no, jako tam ten průměr diváků byl zhruba 10 diváků na den, ale samozřejmě všechna ta kina byla v dezolátním stavu, tam po revoluci se o ty kina vlastně nikdo nestaral a to vybavení bylo velmi hrozivé, takže my, když jsme sem přišli v roce 90, vlastně 7, jsme to vyhráli, a tak jsme zahájili rekonstrukcí, vlastně postavili jsme bar, postavili jsme pódium, protože ty první měsíce to kino vlastně fungovalo zároveň jako divadlo s Václavem Štraserem, takže předtím, než jsme vlastně poprvé mohli promítat, tak jsme museli asi 3 měsíce upravovat. No.
A jak vypadaly tedy ty úplné začátky? Jak dlouho to trvalo, než se lidi naučili zase do aéra chodit?
No, my jsme měli paradoxně štěstí, protože jednak nám v těch prvních měsících pomohl Jiří Králík, což byl takový spiritus agens artového českého filmu, ředitel letní filmové školy v Uherském Hradišti, takže on nám pomohl, ale vlastně trefili jsme se do doby, kdy my jsme vlastně první 2-3 měsíce ještě míchali komerční filmy s artovými, což bylo velmi legrační, protože jsme hráli třeba Spice Girls, Titanic. Nicméně posléze hned vlastně, když jsme velmi aktivně pracovali, tak přišel projekt z toho a vlastně během první 2-3 měsíců jsme ten profil se změnil na čistě artový a vlastně jako první jsme začali dělat přehlídky tvůrců, vlastně Bergman, Fellini, filmů, které chyběly obecně v kinech českých, takže ta popularita naše vlastně velmi strmě během prvních měsíců vzrostla a na jednou z těch 10 lidí denně tady bylo 300 lidí na projekci.
A ta stoupající tendence potom pokračovala nebo přišly ještě nějaké propady nebo těžké chvíle?
Ono je to složitý, ono to nešlo jenom o to naše kino, ale obecně o ten vývoj kinematografie, pak o digitalizaci, o ty další věci, o DVD, o vypalování, o internet. My vlastně v tom roce 98-99, kdy ještě internet moc nebyl, nebo nebyly DVDčka moc, tak vlastně, když jste udělala přehlídku Bergmana, Felliniho, tak na to jezdili lidi z celé Prahy, protože to nikdo jinde nehrál. My jsme jako první vlastně dělali ten krok, že jsme nakoupili práva filmová a vlastně scháněli jsme kopie, což jako by v těch prvních měsících jsme třeba pro filmové kopie jezdili do Varšavy na černo, jsme pašovali kopie z Polska, aby jsme mohli ty filmy hrát. Takže vlastně my, když jsme ten program takhle vlastně zatraktivnili, tak vlastně k nám jezdili lidi přes celou Prahu.
Pro posluchače, kteří přišli třeba k přijímačům, teď opakujeme, že sedíme na dvorku kina Aero v Pražské Biskupcově ulici. Jsem tady s Pavlem Rajčanem, jedním ze zakladatelů kina, a vevnitř v kavárně sedí Petr Gojda s Ivem Andrlem, šéf dramaturgem společnosti Aero Films. Právě o činnosti společnosti Aero Films se budou bavit už za chvíli. Tu chvíli vyplníme další hudební ukázkou z toho, co můžete vidět pod hlavičkou Aero Films. Bude to písnička I Wonder od folk rockového písničkáře Rodriguez.
Jedna z písní z filmu Searching for Sugar Man, který popisuje příběh zapomenutého hudebníka, jehož nahrávky se proslavily v JAR a později se takto sám Rodriguez dostal ke stáří ke světové slávě. Mimochodem teď v červenci bude také v Praze na turné. Searching for Sugarman je film oceněný Oscarem za nejlepší dokument za rok 2012. Vysíláme Mozaiku speciál z pražského kina Aero. Ivo Andrle, dramaturg Aero Films, je tu se mnou. Ivo, jak často se stane, že máte v distribuci filmy oceněné Oscarem?
No, tak spíš míň než víc. Samozřejmě hodně často ty velké Oscarové filmy jsou vyrobeny v amerických studiích a tím pádem se nedostávají na volný trh, ale distribuují je u nás distributoři, kteří zastupují ta studia, a to my nejsme. No, nicméně zrovna třeba tady Searching for Sugarman byl krásný případ, kdy dokonce jsme ten film se k němu dostali až poté, co toho Oscara získal, což je, myslím si, úplně raritní. A byl to film, který nás tak nějak míjel, pořád mi někdo říkal na festivalech venku, běž se na to podívat, ty máš rád toho Dylana, tak to se ti bude určitě líbit, to je takový chlapík s kytarou. Já jsem říkal, no jo, chlapík s kytarou, jeho Africká republika, to jako nikoho nebude zajímat, samozřejmě. A ignorantsky jsem ten film dost dlouho opomíjel, až teda nakonec získal toho Oscara, a my jsme asi hned den poté nám volali jeho producenti, že jsme fakt jedno z posledních teritorií, které to nekoupilo, ať neblázníme, tak jsme ho koupili a měli jsme ale hodně velký spěch ho dostat do kin, protože už vlastně hrozilo, že bude brzy na internetu a bude zkrátka ilegálně ke zhlédnutí, takže jsme hodně rychle, myslím během třeba 2-3 týdnů ho dali aspoň do těch kin, která ještě měla tu možnost změnit program, a nakonec z něho byl krásný hit, nádherný, takový jako souhra šťastných náhod, přišlo na něj strašně moc lidí, je to samozřejmě velice srdíčkový film, bych řekl, dojemný, a oslovil spoustu diváků v kinech, potom i na DVD a tak dál, a všichni, kdo ho viděli, tak si určitě ten příběh pamatují, a myslím, že ten koncert, o který, pokud vím, už se snažilo hodně organizátorů v Čechách, a dopadlo to asi až teď, tedy jak jste říkal, no tak asi bude takovým vyvrcholením, aspoň pro české publikum, toho, co se kolem toho filmu dělo, no.
Vy jste teď zmínil internet v trochu jiné souvislosti než předtím, když jste mluvil o Aerovodu. Je internet a pirátství vaší největší konkurencí, pokud jde o diváky v sále?
Je to jeden z velkých faktorů, hlavně u filmů, které jsou... nejsou klasickými dramaty, ale mají třeba nějaké speciální publikum, buď tematicky, dokumenty právě o nějakém daném tématu, které má úzkou, omezenou skupinu, nebo třeba teritoriálně nějaké zajímavé filmy, třeba asijské. Tady se dostává málo filmů do asijské distribuce, takže milovníci asijských filmů jsou zvyklí, že se pro ně musí chodit na internet a tak dál. Takže poslední dobou začalo být pro nás hodně důležitý snažit se ty filmy uvádět co nejdříve od jejich světové premiéry, tak abychom získali co nejvíce času pro ten kinový, pro tu kinovou distribuci, než se ten film někde objeví v pirátské verzi na internetu, protože potom opravdu přicházíme o publikum.
Ta časová prodleva souvisí také s takzvanou, respektive neprodleva, souvisí také s takzvanou metodou pre-buy. Pre-buy, to je předkoupení filmu ještě předtím, než jste ho zhlédli. A pokud vím, tak vy tuto metodu také používáte v Aero Films.
No ano, je to tak, že na trhu těchto nezávislých filmů se často kupují filmy na základě buď scénáře, a někdy ani to ne. Někdy známe jenom jméno režiséra, hlavní herce, třeba námět. A už se film začne prodávat, no. Je
kolik,
to tak.
Kolik takových pre-buy jste pořídili na letošních Cannes? Protože já vím, že těch filmů z Cannes přivážíte více.
No, letos to bylo jako mimořádně úrodné, shodou okolností. My se úplně tak jako neřídíme až tím, jestli nějaký film bude v Cannes nebo nebude. Pro nás je hodně důležitý, abychom s tím filmem uměli pracovat, jinými slovy, abychom věřili, že to bude film, který zafunguje v kinech tomu publiku, které my známe, které nám je blízké, které, řekněme, chodí do našich, ale i do jiných kin, které umíme nějakým způsobem asi oslovit a které od nás očekává určitý typ filmu. A takový my vyhledáváme, a letos se shodou okolností, teda abych se dostal k vaší otázce, stalo to, že prakticky všechny filmy, které teď na léto a na podzim až do zimy máme předkoupeny a chystáme je uvést, tak prakticky všechny se objevily buď v soutěži nebo ve vedlejší sekci v Cannes, takže to bylo velice pro nás hojné a velice takový jako zajímavý ročník, no, protože jsme viděli spoustu titulů, které sami budeme uvádět v jejich světových premiérách v Cannes a viděli jsme rychle reakci tam a teď se těšíme, protože většina z nich zase se ukáže teď v Karlových Varech, tak se těšíme na to, jaké budou reakce tam, protože to není vždycky stejné reakce českého a světového publika, takže no, to teď žijem takovou speciální ročník.
Jak se pro vás ty filmy, které jste nakoupili a které jste viděli poprvé v Cannes, povedly?
No samozřejmě všechny jsou skvělé a nejlepší vás a všem posluchačům co samozřejmě všechny říci. Naše filmy doporučujeme. Ono je to pro mě osobně neuvěřitelně traumatizující věc, protože v Cannes v rámci toho festivalu probíhají zase nákupy na těch další ročníky a člověk je neustále zaneprázdněn nějakým schůzkováním a přemýšlením o tom, co by ještě měl ten den stihnout, komu by měl volat nebo psát, kam by měl zajít, s kým se bavit, co vidět, co nevidět. A do toho s tímto gulášem v hlavě prostě vlézt do kina a pokoušet se koncentrovaně sledovat film, který už máte koupený a jdete na něho vlastně se podívat ze zvědavosti nebo s tím, abyste začal přemýšlet o tom, jak jej potom propagovat, je strašně těžké. My jsme zrovna předevčírem si pouštěli film tady v Praze teď Xaviera Dolana, který jsem viděl právě v Cannes. Jmenuje se ten film Je to jen konec světa. A teď jsme si ho pouštěli tady s celým týmem předevčírem a já jsem zjistil, jak je to, zase znova se mi ověřilo, jak je to ošidné a jak ta lidská mysl různě pracuje, když je v klidu relativním, anebo když je úplně zaneprázdněná a vyčerpaná v Cannes. Já jsem viděl vlastně dva úplně jiné filmy. Takže je to trošku stresující pro mě, dívat se na filmy poprvé naše, které už jsme koupili předem.
V souvislosti s letošními Cannes se poměrně dost mluvilo o novém filmu Jima Jarmusche a když jsme se tu viděli před vysíláním, tak jste mi říkal, že to je právě ten případ, kde jste nejdřív četl scénář a pak jste viděl film. Jak dopadl Peterson?
No, já vím, že jsem velice nedůvěryhodná osoba, která by vám měla říkat, že to je vynikající film, ale skutečně, když teď odmyslím jakýkoliv obchodní záměry, tak já osobně jsem naprosto nadšený. No. Pro mě Jarmusch samozřejmě už posledních od té doby, co jsem začal trošku vnímat film, tak mě velice oslovil a jeho filmy patří do top mých osobních žebříčků a jsem strašně rád, že právě tímto filmem on aspoň tak, jak já to vidím, velice navázal na jeho nejlepší starší kousky a navíc natočil neuvěřitelný film, který je pozitivní, nekonfliktní, krásný, vytváří takový svůj malý vesmír, a přitom je naprosto realistický a odcházíte z něj se strašně dobrým pocitem a já si myslím, že právě tady v té době, která je hodně znervoznělá a konfliktní a negativní, je takových filmů, takovýchhle uměleckých počinů potřeba a věřím, že právě tady ten aspekt rozhodne o tom, že bude velice úspěšný i v Čechách, že lidé jsou připraveni vidět něco pozitivního.
Mluvíme o zahraničí, ale distribuční společnost Aerofilms distribuuje také české filmy, hlavně dokumenty, výrazně hlavně dokumenty. Jak se to stalo?
Myslím, že jednak my často u českých producentů nejsme vnímáni jako firma, která by fungovala dobře s komerčními produkty a nejsme pro ně první volbou, pokud chtějí vydělat peníze, takže většinou volají jiným distributorům. Až ti, když je odmítnou, tak se stává to, že třeba jdou za námi. Ale ten dokument, že posledních 10 let v Čechách vlastně zaznamenal obrovský vzestup, alespoň co se týká jeho uvádění v kinech. My jsme měli velkou radost, že jsme mohli přitom být, hlavně v začátku a stále velice rádi distribuujeme filmy Heleny Třeštíkové, která je jednou z těch vlajkových lodí vlastně českého dokumentu a která má svoje diváky, kteří jsou ochotní a zvědaví a ochotní vstát z gauče a jít do kina, zaplatit vstupné a vidět její nové počiny, protože jsou samozřejmě velice zajímavé. A tak se zkrátka stalo, že jsme pro asi tu dokumentární obec se stali zajímavou takovým možným přístavem pro jejich filmy a ať už je to Helena nebo třeba Míra Janek, ale já teď nechci jmenovat, abych nezapomněl na kohokoliv. Prostě těch dokumentů, které se i potom setkali s velice dobrým diváckým úspěchem a dobrými čísly, když budu jako pragmatický, už byla celá řádka a pro nás je to zároveň, když se na to podívám z pohledu kina, hodně dobrý materiál pro rozvolnění té dramaturgie, pro trošičku osvěžení něčím jiným. Zase se to kino stává místem, které je přístupné pro více lidí, když svoji dramaturgii rozšíří i na dokumenty, řekněme, ať už na nějaká témata, anebo prostě pro milovníky dokumentárního filmu jako takového.
Když mluvíte o rozšiřování dramaturgie kina, tak v tuhle chvíli předáme slovo Kristýně s Pavlem Rajčanem, kteří by měli být někde venku, a ti totiž mohou mluvit o takzvaných alternativních obsazích v kinech Aero, Světozor a Skala. Oni jsou venku, kde se nachází satelit, což je pro alternativní obsah zásadní nástroj.
Přesně tak. Jsme venku, jsme na střeše kina Aero. Nejsme až úplně na té nejvyšší střeše, jsme na takové předstřížce, která se nachází vlastně před promítací kabinou. A vidíme tady na celý ten vnitroblok, nebo respektive na téměř celý. V jehož rohu, ano, jak Petr zmínil, je satelit, který je tady velice zásadní pro to, aby mohli diváci kina Aero vidět například přímé přenosy z New Yorkské metropolitní opery. Pavle, kino Aero vůbec jako první české kino začalo s přímými přenosy operních představení. Kdy přesně to začalo a jaké ty začátky byly? Bylo to všechno úplně, šlo to hladce, nebo tam byly nějaké dramatické momenty?
Je to zhruba 10 let, co to začalo, a dramatických momentů to bylo plné. Samozřejmě, no, tam jednak vůbec ty dneska už alternativní přenosy nebo přenosy oper, divadel, koncertů je běžná součást programu mnoha kin, ale před těmi 10 lety vlastně to začínalo a vždycky jsme byli takový průkopníci různých věcí, takže za náma přišel člověk, který vlastně měl smlouvu na přenosy z metropolitní opery, tak napřed jsme tedy diskutovali o tom, jestli vůbec někdo bude chodit do kina na operu, co to je za blbost vlastně. Pak jsme to nicméně zkusili v kině Aero poprvé a ten zájem byl obrovský, ale velká složitost je samozřejmě ta technika, kde opravdu ty přenosy jsou živé. To znamená, že to je odpolední představení v New Yorku, které se přenáší, takže je to plné napětí vlastně, jestli ten satelitní signál vlastně nebude přerušen, nebo jestli technika nesklame, protože to je velmi složité. Oni probíhají takové zkoušky, že člověk v New Yorku klape dřívkem, a my to tady to klapání dřívkem přijímáme, že všechno v pořádku, ale z jeden přenos bohužel byl velmi legrační v tom, že ta zkouška proběhla úspěšně, pak byl přenos, a nicméně během té doby tady v tom vnitroblku krásně rostlo lešení na jednom z domů a prostě rostlo během zkoušky, ještě ta jeho výška nevadila, ale pak, když se přiblížil ten přenos a už opravdu tam bylo 300 lidí v sále, tak to lešení se zvýšilo o několik metrů a bohužel ten přenos to zrušilo. Takže...
A jaký je ten čas tedy mezi tou zkouškou, tím ťukáním dřívkem a tím samotným přenosem? Za jak dlouho to lešení vyrostlo?
Je to pár hodin, 2-3 hodiny, takže vlastně to bylo velmi nemilé, protože bohužel samozřejmě u toho přenosu nic neuděláte, to musíte ty lidi poslat domů. Nicméně přes tyhle to se stalo jednou třeba ze 100 případů, takže pak to vlastně nějakým způsobem funguje a dneska ty alternativní přenosy jsou součástí programu nejen kina Aero nebo našich kin, ale vlastně zhruba ta metropolitní opera se přenáší do 30 kin v České republice a velmi populární jsou přenosy divadelní, koncerty, třeba NT Live je velmi úspěšné, balety, Bolšoj balet, takže to všechno, ten trend novej technický znamenal průlom v tomto.
A jací diváci chodí na tenhle ten alternativní obsah, na ty přenosy? Liší se nějak od diváků filmů, které v Aeru promítáte?
Tak každá ta skupina je samozřejmě jiná. No. Tam byla legrace z těch počátcích, když jsme opravdu začali v kině Aero na Žižkově dělat přenosy z metropolitní opery, tak jsem zaslechl takové dvě dámy v kině Světozor, kde byl předprodej, taky si povídat. Jdete taky na ten přenos metropolitní opery, ale oni to dali do nějaký hospody na Žižkově. Takže samozřejmě ty lidi chodili napřed na ty první přenosy ve společenských oblecích a bylo to takové opravdu to publikum operní. Nicméně ta kvalita těch přenosů je tak veliká, vlastně technická i pěvecká, že vlastně pak rádi chodili.
A obecenstvo se asi rozšířilo tak jako napříč skladbou?
Ono to všechno probíhá. Samozřejmě ten počátek, ty první roky, to bylo vlastně obecenstvo operní, ale zase každý z těch, jakoby, z těch žánrů, když je to přenos z NT Live, tak na to chodí vlastně hodně cizinců, protože ten přenos vlastně shakespeareovský divadelně je složitý učíst, takže vlastně na koncerty chodí zase jiné publikum, takže vlastně, ale ty alternativní přenosy jdou i třeba do takových věcí, jako že tam byla výstava Leonarda da Vinciho v Tate Gallery Sale v Londýně a byla komentovaná přehlídka živě, což taky jsme netušili, že na to přijde několik set lidí i na takovýto vlastně experimentální živý přenos.
Protože to vlastně nezní příliš akčně, přehlídka, respektive výstava komentovaná.
No jistě, ale oni většinou to jsou tak exkluzivní věci, které vlastně jsou jenom jednou, takže člověk si tam asi nezajede jen tak snadno do Londýna na výstavu a když ho to zajímá, tak prostě přijde na tu komentovanou prohlídku.
My jsme tady tedy na té předstřeše, nebo to je tady strašný termín, ale nenapadá mě žádný vhodnější. A díváme se na dvorek, který se rozkládá před kinem Aero. Jak se to tady měnilo v průběhu těch let? Tady to určitě vypadalo úplně jinak. Většina těch domů tady kolem jsou krásně opravené, už málo z nich je takových těch pěkně oprýskaných žižkovských. Jak to vypadalo přímo tady na tom dvorku a jak se to změnilo? Jak pokračujete v úpravách?
Tak jak jsem zmiňoval, ten počátek byl hrozný, tady opravdu i to kino samotné bylo zcela v technicky nevyhovujících podmínkách, vchod do kina byl opravdu velmi temný a velmi špinavý, nicméně městská část Praha 3 vlastně v průběhu celých těch let postupně začala kino podporovat, vlastně to kino prošlo zhruba 2-3 rekonstrukcemi, udělal se nový vchod vlastně v rámci toho domu nájemního, celý dvorek kinový je rekonstrukce sálu, tam byly snad 2 rekonstrukce, takže vlastně se snažíme spolu vlastně s majitelem objektu, což je městská část Praha 3, vlastně to kino zvelebit. Ono je to vlastně jediné kino na Praze 3 dneska funkční, takže to kino teďka vypadá velmi hezky. Díváme se na vzrostlé stromy teďka na dvorku. I se snažíme využívat vlastně ten dvorek pro různé akce. Současné vedení kina vlastně zde dělá krásné, třeba, že je přehlídka tanečníku tanga na tom dvorku, takže snažíme se vlastně i oživit ten prostor vlastně toho kina celého, nebo v akcí Zažít město jinak a tyhle ty vlastně vtáhnout i blízké sousedy, ať se na provoz kina dívají pozitivně.
A jsou vašimi častými návštěvníky tady ti sousedé, kterých je tady hodně, když se tak člověk dívá do toho vnitrobloku?
Jako určitě ano, no samozřejmě vždycky, když něco provozujete poblíž toho, kde lidi bydlí, tak se s tím nějaké problémy vážou, ale to tak bohužel je, takže my se samozřejmě tady ty těsné sousedy snažíme jim vysvětlit, že prostě to kino tady bylo, ještě když oni tady nebyli a asi bude naštěstí, takže když třeba lidi jdou z kina večer domů, 200 lidí, tak nemůžou opravdu jít úplně potichu, ale snažíme se jim vycházet vstříc, zveme na různé premiéry a snažíme se vlastně hlídat tu úroveň pak té hlasitosti po té 10. hodině, ať to nijak neruší. Takže diváci pevně věříme, že jsou, ono samozřejmě během těch let, ono za 2 roky kino Aero bude slavit vlastně 20 let toho svého znovu života, tak se to velmi proměňuje, protože v těch letech 98-2000 Žižkov byl kulturní centrum Prahy, takže Montmartre, to byla doba Akropole, vlastně hospody u Střelního oka, kdy vlastně na Žižkově bydlelo hodně mladých lidí, hodně cizinců. To samozřejmě velmi legračně probíhá, jakoby ty lidi migrují tou Prahou a dneska vlastně většina mladých lidí, mladých aktivních lidí bydlí na Letné v Holešovicích, kde vlastně my provozujeme taky Bio Oko, kde vlastně ten program je právě trošku alternativnější než vlastně kino Aero. Kino Aero během té doby je kino pro Prahu 3, vlastně pro nejenom mladé lidi, ale i pro střední a starší generaci, takže plní i tu funkci seniorských projekcí, dětských projekcí a vlastně je to jediné kino na celé Praze 3.
My se tady s Pavlem Rajčanem stále ještě pečeme na slunci na dvorku, ale půjdeme se už pomalu ochladit, doufejme, do promítací kabiny, odkud budeme pokračovat a budeme pokračovat po další hudební ukázce. Bude to skladba, která nám přiblíží, jak moc různé dokážou být obsahy distribuční společnosti Aero Films. Bude to skladba z filmu Sama nocí tmou.
Oh, svadar sono me. Oro me, sono me. Vepisce mano. Bio, bio.
Doznívá píseň Jarombia z filmu Sama nocí tmou, to jest z upírského westernu, který ve Spojených státech amerických natočila íránská režisérka Anna Lily Amirpour. Vysíláme Mozaiku speciál z pražského kina Aero. Posloucháte Český rozhlas Vltava. My jsme s Pavlem Rajčanem v promítací kabině kina Aero. Možná slyšíte takové lehké hučení, jako my. Pavle, promítali jste často takové filmy, jako je tenhle ten upírský western?
Já myslím, že ano, protože jako Aerofilms, ta dramaturgie naší firmy je velmi pestrá, velmi bohatá, takže nějakým způsobem vlastně se snažíme nakupovat filmy z různých oblastí, experimentální filmy a další, takže to byl jeden z nich.
My jsme tady v té promítací kabině, která je plná různých strojů, a tím nejdůležitějším strojem je asi ta digitální mašina, díky níž se ty filmy promítají, je to tak. Jaký je vůbec rozdíl tady mezi tím digitálním vysíláním a tím starým typem?
To je samozřejmě velká změna, která přišla během těch let do kin, vlastně digitální projekce. Dříve, což mnoho diváků, posluchačů zná, se filmy promítaly z kopií přímo filmových, bylo to viditelné, byly to takové velké přepravky, filmová kopie se přetrhla, takže jste seděli v sále a skončil film, nebo kopie byla prodřená, takže krásně zapršená kopie, takže vlastně to promítání jako takové bylo plné poetiky. Bohužel před několika lety vlastně přišla éra digitální, to znamená, že vlastně dnes se filmy už netočí na klasický film jako takový, nepromítají se z filmu a tomu se muselo uspůsobit vlastně veškeré promítání filmu a tak dále, takže dalo by se říct, že je konec poetiky, konec promítačů jako řemesla, konec filmu jako filmu. Nicméně ta digitální éra samozřejmě přinesla spoustu výhod. Jako dneska se filmy už neposílají v těžkých přepravkách, ale vypadá to spíš jako takový obal od vrtačky, ve kterém je hard disk. Dřív to jakoby vlastně počet kopií vždy limitoval počet film, které mohly hrát třeba premiéru, takže když byl nový český film v kinech, ku příkladu, tak ho mohli hrát jenom multiplexy a na jednosálové kina se dostalo až za 2-3 měsíce. To všechno ta digitální éra vlastně změnila. A dneska ten, kdo chce, ten, kdo má digitální projekci, tak může dostat premiéru.
No a ono je to právě tak, že jistě nákup té digitální mašiny, toho digitálního projektoru není asi úplně levný. Jak to je teďka? Ta menší kina nejsou tedy tím pádem znevýhodněná, nebo jak se vůbec schánějí peníze na takovýhle nákup?
Tak on už je to věc, která probíhá přes 5 let minimálně, možná i déle. A vlastně byla tam i podpora od Státního fondu kinematografie, vlastně obce, které vlastně přispívaly na tu vlastně digitalizaci kin. A vlastně ono, když jakoby jednak obec zareagovala dobře a vlastně zažádala si i u státu, kde dostala podporu, tak vlastně kino se zdigitalizovalo a tím pádem najednou bylo konkurenceschopné tržně. Takže prostě tím pádem třeba kupřítla u kino v Kolíně nebo na menším českém městě, když se včas zdigitalizovalo, tak dostalo komerční premiéru, dostalo Pána prstenů nebo nějaký blockbuster, na kterém vydělalo a pak mohlo promítat filmové kluby a něco. Takže vlastně ta digitalizace proběhla v různých vlnách. Je dle mého soudu zdigitalizováno více než 200 kin českých, takže poměrně hodně. Takže ten, kdo chtěl, tak včas zdigitalizoval a vlastně dostal se k daleko širšímu obsahu právě i třeba k tomu alternativnímu, protože i ta digitalizace umožňuje vlastně ty alternativní přenosy.
My už teď každopádně opustíme pomalu promítací kabinu, ze které se teď vysílá Sorrentinův film Mládí do kina Aero. Půjdeme dolů do kavárny, tam, kde sedí Ivo Andrle a Petr Gojda, a budeme pokračovat v rozhovoru o tom, co to znamená dělat dnes artové kino.
Ano. Pokračujeme ze spoda z kavárny s Ivo Andrlem. Možná ještě bych navázal na tu digitalizaci. Shodou okolností na dnešek to vyšlo tak, že probíhá dnes večer česká premiéra, a to v kině Světozor a v brněnské Skale, digitálně zrekonstruovaného filmu Ikárie XB1, což tedy pořádá Národní filmový archiv, ale když už to tak vyšlo, že je to v kině Světozor a my zrovna mluvíme o digitalizaci. Jak se na tu digitalizaci vy jako dramaturg distribuční společnosti díváte? Ono se o tom poměrně dost mluví, zvláště o těch českých filmech.
No tak samozřejmě je skvělý a je to vynikající taky příležitost, tento přechod z té klasiky na digitál, některé ty poklady se pokusit zpátky vrátit na plátna kin, aspoň pro ty z nás, kteří jsme neměli nikdy šanci Ikárii na plátně vidět, tak je to samozřejmě vítaná příležitost, ale nejenom Ikárie, že postupně se digitalizuje vlastně celá ta truhlice, že českých, ale vlastně světových pokladů filmových. Takže jednak já z pohledu prostě čistě diváka jsem strašně rád, že tu a tam se nyní tady ty nádherné filmy objevují v svoji digitální, někdy i zrestaurovaný podobě na plátnech. A jinak, pokud jste narážel na nějaký ty odborné dohady mezi tím, jak se má správně digitalizovat starý film, jestli takovým způsobem nebo takovým, tak to skutečně se musím z téhleto debaty omluvit, protože já nejsem archivář ani technik. Já říkám jenom to, že jsem hrozně rád, že se s těmi filmy pracuje. Doufám, že ti, co o tom rozhodují, jakým způsobem se to dělá technicky, tak to dělají správně, že jsou na to dostatečně erudovaní, abychom to třeba za pár let nemuseli řešit znova. No a pro nás je to fantastická materie pro kinaře. Můžeme zase doplňovat program něčím, co nebylo doteď tak jednoduché, a pro diváky, myslím si, dobrá zpráva, že zase se ten program může stát více diverzifikovaný. Ty klasické filmy samozřejmě tu a tam vytahujeme, děláme i různé přehlídky. Teď aktuálně zrovna v posledních dvou letech se zase opět velice ukázalo, jak je velký hlad po režisérských přehlídkách, alespoň tady v AERu to začalo zase výborně fungovat, a zrovna k tomu se právě digitalizace velice hodí, protože je něco jiného nechat si poslat po internetu film a nebo vést 30-kilovou krabici třeba z newyorského archivu. To jsou skutečně dvě rozdílné kategorie.
Tak zatímco Ivo Andrle mluvil, tak už si k nám přisedli Kristýna Franková a Pavel Rajčan. Já ještě zůstanu u tématu Aerofilm z chviličku, než budeme mluvit všichni dohromady. Je totiž půlka června, to znamená, máme po Cannes, o Cannes už jsme mluvili, a máme před Karlovarským filmovým festivalem. Vy jste přednedávnem, nebo není to tak dlouho, s Karlovarským filmovým festivalem a zároveň s Českou televizí vytvořili spolupráci, díky níž uvádíte do kin filmy, respektive, já nevím, jestli je to díky níž uvádíte do kin například Mládí, protože to byl první titul, který jste takto uvedli ve spolupráci těch tří subjektů, a potom jste uvedli Hon, pokud se nepletu, což je Boj, tedy pardon, teď jsem to obrátil, je to od scenáristy Honu. Jak já nevím, jestli ty filmy, zrovna tyhle dva, by se sem nedostaly, asi by se sem dostaly, ale v čem je pro vás tahle spolupráce výhodná, v čem je pro vás zajímavá?
Tak hlavně bych řekl, že to není nic, co spadlo uměle sem z měsíce, ale je to jenom prodloužení, prohloubení spolupráce našich přirozených partnerů, se kterými už roky spolupracujeme. Česká televize dlouhodobě uvádí filmy, které my předtím distribuujeme v kinech, a Karlovarský festival je pro nás skvělou takovou výkladní skříní pro filmy, takovým tím startovacím bodem pro filmy, které potom v létě na podzim dáváme do kin. Je to velice dobrý lakmusový papírek i taková možnost rozjet první šeptandu o tom, co se bude dít v kinech. Takže vlastně to založení toho labelu, které se stalo při příležitosti vlastně 50. ročníku Karlovarského festivalu, a díky kterému vlastně nyní ta značka Karlovarského festivalu je živá i během celého roku, nejenom těch ten týden nebo 10 dní v roce. Bylo takovým, myslím si, velice jednoduchým počinem, na který všechny ty zúčastněné strany velice rády přistoupily. Ano, dlouhodobou ambicí toho labelu je pomáhat filmům, které to nemají úplně jednoduché, které jsou, řekněme, označované často za festivalové nebo příliš náročné filmy, které v tom běžném kinoprovozu, každodenním programování si diváky hledají velice těžko, tak tato značka Quiff Distribution by měla právě takovým filmům pomáhat. Ale k tomu, aby se tomu mohlo dít nejprve, je potřeba ji trošičku vybudovat. Proto jsme začali například Sorrentinovým filmem Mládí, abychom trošičku udělali humbuk a vůbec, abyste se vy mě teď tady na to ptali. Takže jste si toho všimli, ty značky. Takže zdá se, že to trošičku zafungovalo, ale dostávám se k tomu, že vlastně letos po Karlovarském festivalu bezprostředně uvedeme právě pod touto značkou hned 3 filmy a tam už se právě projevuje ta společná dramaturgie. Jsou to filmy, které jsme vybírali společně s Karlovarským festivalem a jsou mezi nimi jak velice divácký film, který my považujeme za letní hit pro každého, prostě, který by měl být komerční, a ten se jmenuje Tohle je náš svět. Potom je tam taková prostřední věc, řekněme, z toho komerčního potenciálu, francouzská střeštěná komedie, interně tomu říkáme zdivočela francouzská odpověď na Saturnina, komedie Bruna Dumonta, která se jmenuje Líná zátoka. No a potom je tam film, který je právě tím pokladem, objevem letošního festivalu v Benátkách a v Torontu, který se jmenuje Neonový bík a který právě je tím, který pro nás je z těch všech tří při vší úctě tím fascinujícím filmem, který hrozně rádi bychom přiblížili divákům, za kterým si opravdu stojíme, který nás opravdu přesvědčil o své kvalitě, ale sami bychom těžko hledali odvahu. Tím, že se dostane pod label Quiff Distribution, získá obrovskou publicitu, obrovský náskok před ostatními našimi filmy a my doufáme, že se to potom projeví i na tom, kolik lidí je uvidí v kinech.
Říká Ivo Andrle, šéf dramaturg společnosti Aerofilms. My vysíláme odpolední mozaiku přímo z kina Aero v Biskupcově ulici. Pomalu už se nám čas nachyluje, pojďme se tak trochu ohlížet. Ptám se Pavla Rajčana, vy jste vybudovali kino Aero, Světozor, Skala, pomáhali jste se vznikem Bia Oko. Co byste tak poradili někomu, kdo chce otevírat nové kino? Jaké filmy by se měla vůbec kina snažit uvádět?
To je těžká otázka, jestli vůbec mu to radit. Ale nicméně je to složitý. Film jako takový je úžasný, úžasná věc na spolupodíl, spolusdílení. Jako vidět film v kině je báječná záležitost, kterou asi nenahradí žádné domácí video nebo stahování nebo něco tak dalšího. Takže vlastně ta rada, nám se to podařilo trošku v jiné době, ale vlastně ta rada je furt stejná. Je to o nějakém nasazení a kreativitě a ta doba, která je dneska plná různých jiných lákadel, tak vy musíte vymyslet nějaké lákadlo, abyste přitáhli ty lidi na svou stranu, takže vždycky je to o nějakém vlastně kreativním přístupu, co těm lidem nabídnete.
Andrle, chce něco dodat? Poradil bych zakládat kino nebo nezakládat? Nebo vy jste nám před vysíláním říkali dokonce, že dlouhodobě spolupracujete s jedním malým kinem v Košicích, které se právě teď otevřelo. Takže tam jste říkali ano, běžte do toho.
No, tak to je velká radost. Košice je poměrně velké město a nemělo žádné jednosálové kino, ale mělo skvělou partu lidí, která vlastně asi 5 let usilovně na tom pracovala. Vyhledli si to kino, které kdysi kinem i bývalo kino Úsmehu v Košicích. A pointa toho příběhu 5letého snažení je ta, že minulý týden skutečně to kino otevřelo a stalo se jediným teď košickým jednosálovým klasickým kinem, kromě multiplexu, a my jsme jim trošičku, tedy asi když se nás na to ptali, říkali naše názory na to, co by mohli dělat a co by nemohli, ale je to velice šikovná parta a zrovna Košice, teda myslím si, že mají štěstí, že tam dnes zahájili minulý týden teda něco, co má šanci hodně dlouho fungovat, ale já jsem Pavla chtěl doplnit spíše v tom ještě, že my z toho pohledu, že ty kina, která provozujeme, jsou ve velkých městech, jako je Praha, Brno, případně Hradec Králové, máme nezměrný obrovský obdiv ke komukoliv, kdo se o něco podobného pokouší v jakémkoliv menším městě. Tam čím menší platí úměra, že čím menší město, tím je to strašně se znásobuje ta křivka, jak náročné to je, jak moc potřebujete pomoci od lokálních politiků, a prostě mít silnou komunitu a zastánce, kteří chápou, že kino může být důležitým nějakým, řekněme, sociálně kulturním bodem na mapě toho města a jsou ochotní proto i něco udělat, pomoct tomu třeba i finančně, protože nechávat to čistě na ruce trhu by asi nebylo vůbec možný.
Takže vlastně kino má kultivovat, to pořád platí.
kultivovat ano, společnost diváka.
Vlastně Petr Vítek, to je taky jeden z naší party, vlastně on třeba dlouhodobě má projekt Nové kino, kde vlastně školí kinaře, takže vlastně kinařina je řemeslo, ves kino je řemeslo, takže vlastně i je tady snaha vlastně ty kina, která začnou nebo která se provozují, tak se s nimi scházet vlastně a říkat jim, v čem to kino je zajímavý, jak má kino vypadat, co máte pouštět před filmama a tak dále. Takže je to řemeslo jako každé jiné. Takže i v tomhle je samozřejmě kus pravdy, že kino se dá dělat dobře a špatně.
Hosty speciální mozaiky v kině Aero byly dnes Ivo Andrle a Pavel Rajčan. Pánové, děkujeme vám, že jste nás tu hostili a těšíme se někdy brzy naslyšenou.
Děkujeme,
My jsme tu dnes poslouchali hudbu z filmu Mládí, Searching for Sugarman, Sama nocí tmou a poslechneme si ještě loňského Oscara za dokument Amy, tedy dokument o Amy Winehouse. A s touto hudbou se rozloučíme také s vámi, naši posluchači.
A tohle byl tedy poslední speciální díl odpolední mozaiky, kterým jsme ocenili ty další, kteří v uplynulých 20 letech podle nás pohnuli zásadně českou kulturou. Všechny naše speciály najdete stále na našem internetu vltava.rozhlas.cz, kde najdete také sestřih našeho výročního vysílání z ledna.
Sledujte nás rozhodně dál, další vysílání z terénu se chystají. U mikrofonu dnes byli Petr Gojda
a Kristýna Franková.
Naschledanou. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. You went back to what you know, so far. A troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love puff. And life is like a pipe and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her.
Z kina Aero jsme tedy vysílali dnešní Mozaiku speciál. Díky z bezpečí vltavského studia na Pražských Vinohradech na Žižkov, Kristýně Frankové a Petru Gojdovi.